μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
14 με 29. Και ότε ήλθε προς τους μαθητάς, η περικοπή αυτή είναι μετά την περικοπή της μεταμόρφωσης, μόλις ο Κύριος μας κατεβαίνει από το βουνό της μεταμόρφωσης με τους τρεις μαθητές. Και ότε ήρθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάμνοντας συζητήσεις με ταυτόν. Και ευθύς, πας ο όχλος ειδών αυτών έγινεν έκθαμβος και προστρέχοντος και προστρέχοντες εισπάζοντο αυτόν. Και ρώτησε τους γραμματείς, τι συζητείτε με ταυτόν? Και αποκριθείς εις εκ του όχλου, είπε, διδάσκαλε, έφερα προσέ τον ιό μου, έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου πιάσει αυτόν, σπαράτει αυτόν και αφρίζει. Και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπον προς τους μαθητές σου να εκβάλωσει αυτό, αλλά δεν ειδηνήθησαν. Εκείνος δε, αποκριθείς προς αυτόν λέγει, «Ω γενναία άπιστος, ως πότε θέλω είστε με θυμών, ως πότε θέλω υπομένει ημάς, φέρετε αυτόν προς εμέ». Και έφερον αυτόν προς αυτόν, και ως είδε αυτόν ευθύς το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσόν επί της γης εκυλίετο αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινον εις αυτόν? Ο δε είπε, παιδιώθεν, και πολλάκι σ' αυτόν και εσπύρ έριψε και εσίδατα δια να πολέσει αυτόν, αλλά αν δύνασε τι, βοήθησον ημάς, σπλαχνιστής εφ' ημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, εάν δύνασε να πιστεύσεις, πάντα ή δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς, κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθησε την απιστία μου. Ειδών δε ο Ιησούς, ότι ψιντρέχει όχλος, επιτίμησε το πνεύμα το ακάθαρτον, λέγον προς τούτο, πνεύμα του άλαλον και κοφών, εγώ σε προστάζω. Έξελθε από αυτού, και μη σέλθεις πλέον εις αυτόν. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπάραξαν αυτόν, εξήλθε και έγινεν ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγον ότι απέθαναν. Ο δε Ιησούς πιάσας αυτόν από τις χειρός, ήγηρεν αυτόν και σηκώθη. Και ότε εισήρθεν εισήκον οι μαθηταί αυτού, ηρώτων αυτόν κατηδίαν, διατί εμείς δεν ειδηνήθημεν να εκβάλλομεν αυτό. Και είπε προς αυτούς, τούτο το γένος δε δύναται να εξέλθει διουδενός άλλου τρόπου ή μη δια προσευχής και νηστείας. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του και θα συνεχίσουμε τώρα τη λατρεία μας ψάλλοντας και τον ύμνο 314. Στηρίζω την ελπίδα μου, όρθιοι παρακαλώ να πούμε στον Κύριο, ναι Κύριε, πιστεύουμε σε Σένα, στηρίζουμε σε Σένα την ελπίδα μας. Τις ανυπέρβλητες δυσκολίες της ζωής σου, τα γιγάντια εμπόδια που εμφανίζονται απρόσμενα μπροστά σου, η αρρώστια, η πτώχευση, το διαζύγιο, η χειρία, η ανεργία, η μοναξιά, ο θάνατος. Αισθανόσουν δυνατός, δυνατή, παλικάρι. Και ξαφνικά το έδαφος χάθηκε κάτω από τα πόδια σου. Το πελώριο κύμα, το τσουνάμι, ο σεισμός. Πώς να τα βγάλεις πέρα όταν οι περιστάσεις μας ξεπερνούν, όταν οι αντοχές μας δεν επαρκούν? Το ερώτημα αυτό, αδερφοί μου, μας αφορά προσωπικά, σαν άτομα και σαν οικογένειες, αλλά επίσης και σαν εκκλησία. Πολλές φορές οι προκλήσεις μπροστά μας είναι πελώριες. Μοιάζουμε τόσο μικροί, τόσο αδύναμοι μπροστά τους. Τι κάνεις τότε? τι κάνουμε τότε? Η περικοπή που μόλις μελετήσαμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 9, εδάφια 14 με 23, είναι γραμμένη, είναι αφηγημένη από την πλευρά του Πέτρου, που μαζί με τον Ιησού και τους άλλους δύο μαθητές επιστρέφουν από το όρος της μεταμόρφωσης. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος δεν καταγράφει αυτό το περιστατικό σαν ένα άλλο περιστατικό της δύναμης του Ιησού πάνω στις δαιμονικές δυνάμεις. Όχι. Πιστεύω ότι διασώζει την ιστορία αυτή σαν μια μοναδική ιστορία που διδάσκει την Εκκλησία ότι η αποστολή της είναι να συνεχίσει το έργο του Χριστού. Είναι μετά τη μεταμόρφωση, θαμπωμένοι οι τρεις μαθητές ρωτούνε τον Κύριο, νομίζοντας ότι έφτασε πια η ώρα να πάρει τη δόξα του και να καταστήσει τη βασιλεία του. Και ο Ιησούς προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι δεν θα πάει στη δόξα του, δεν φτάσει στη δόξα του, παρά μόνο αφού υποστεί πολλά. Και τα λόγια του Ιησού επαληθεύονται, μόλις γυρίζει στην κοιλάδα, όπου εκεί τον περιμένει άλλη μια μάχη με το διάβολο. Και η περικοπή αυτή, αδελφοί μου, έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα για μας σήμερα, γιατί ρίχνει φως στο μεγαλύτερό μας πνευματικό πρόβλημα. Στο μεγαλύτερο πρόβλημα της χριστιανικής μας ζωής, που είναι η πνευματική μας αδυναμία να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής μας. Είναι εύκολα τα πράγματα όταν δεν υπάρχουν δυσκολίες. Μπορούμε. Αλλά τι γίνεται όταν τα πράγματα είναι δύσκολα? Είναι πολύ δύσκολα. Μερικές φορές έχουμε αδυναμία να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες περιστάσεις μας. Γιατί τη ζωή μας τη χαρακτηρίζει η πνευματική αδυναμία μπροστά στις δυσκολίες της ζωής? Γιατί η Εκκλησία σήμερα αδυνατεί να συνεχίσει το έργο του Κυρίου? Γιατί οι πιστοί είμαστε τόσο αδύναμοι μπροστά στις προκλήσεις του έργου του? Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μου, σήμερα θα μας δώσει απαντήσεις. Και θα μας πει ότι σαν Εκκλησία μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο του Κυρίου μέσα στον κόσμο, υπερνικώντας με εμπιστοσύνη στον Κύριο κάθε πρόκληση που συναντούμε μέσα στην αποστολή μας. Αλλά θα ήθελα το μήνυμα αυτό να το κάνω πιο προσωπικό. Όχι απλώς σαν Εκκλησία, αλλά σε εμάς, τον καθένα ξεχωριστά. Πιστέ του Χριστού, αδελφέ μου, αδελφή μου, με εμπιστοσύνη στον Κύριο μπορείς να αντιμετωπίσεις και τις πιο ανυπέρβλητες δυσκολίες της ζωής σου. Αυτό είναι το μήνυμα του Λόγου του Θεού σήμερα το πρωί. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δούμε το πρώτο μέρος της περικοπής που μας αποκαλύπτει το λόγο της πνευματικής μας αδυναμίας. Είμαστε αδύναμοι μπροστά στις προκλήσεις του έργου του, αλλά και στις δυσκολίες της ζωής μας, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο. Θα το πω ακόμα μια φορά. Είμαστε αδύναμοι μπροστά στις προκλήσεις του έργου του, αλλά και στις δυσκολίες της ζωής μας, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό. Διαβάζω ξανά το πρώτο μέρος ιστορίας, μέχρι το εδάφιο 23. Όταν κατόπιν ήρθε κοντά στους υπόλοιπους μαθητές, είδε γύρω τους πολλήν κόσμο και νομοδασκάλους να συζητούν μαζί τους. Διαβάζω από τη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Και όλος ο κόσμος αμέσως μόλις είδαν τον Ιησού θαμπόθηκαν και τρέχοντας κοντά του τον χαιρετούσαν. Ρώτησε τότε τους νομοδάσκαλους, τι συζητάτε μαζί τους? Και αποκρίθηκε ένας μέσα από το πλήθος, δάσκαλε, σου έφερα το γιο μου που έχει πνεύμα άλαλο και που τον κυριαρχεί, του προκαλεί σπασμούς και βγάζει αφρούς και τρεις τα δόντια του και παραλύει τελείως, και είπα στους μαθητές σου να το βγάλουν, αλλά δεν μπόρεσαν. Του λέει τότε ο Ιησούς, άπιστη γενιά, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας, μέχρι πότε θα σας υπομένω, φέρτε τον σε μένα. Τον έφεραν λοιπόν σε αυτόν, και όταν το πνεύμα είδε τον Ιησού, τράνταξε αμέσως το παιδί, και αυτό έπεσε κατά γης και κυλιόταν βγάζοντας αφρούς. Ρώτησε τότε τον πατέρα του, πόσος καιρός είναι από τότε που του έχει συμβεί αυτό? Και εκείνος απάντησε, από παιδάκι. Και πολλές φορές τον έριξε στη φωτιά και στα νερά για να τον εξοντώσει. Μα αν μπορείς να κάνεις κάτι, βοήθησέ μας. δείχνοντας μας συμπόνια. Και ο Ιησούς του είπε τούτο, αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει. Η ιστορία μας αρχίζει με πολύ ζωντανά χρώματα. Η παρέα του Ιησού κατεβαίνει από το βουνό της μεταμόρφωσης και από μακριά αντικρίζει το πλήθος να συζητούν. Καθώς πλησιάζουν, αναγνωρίζουν ότι αυτοί που συζητούν είναι οι μαθητές και από την άλλη μεριά είναι οι γραμματείς. Και υπάρχει κι άλλος κόσμος. Ο Ιησούς και οι τρεις μαθητές προχωρούν ανάμεσα στο συγκεντρωμένο πλήθος και μόνος ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία του Ιησού, σωπαίνει και παραμερίζει για να προχωρήσει στο κέντρο της συζήτησης. Μάλιστα παραμερίζουν με θαυμασμό, λέει λόγος του Θεού, και κάποιοι προστρέχουν σε αυτόν να τον φιλήσουν, να τον χαιρετήσουν. Ο Ιησούς ρωτά λοιπόν τους γραμματείς ποιος είναι ο λόγος αυτής της συζήτησης. Αλλά οι γραμματείς έχασαν τη γλώσσα τους, τη μιλιά τους. Αλλά και οι μαθητές, ντροπιασμένοι, δεν λένε τίποτα, σιωπούν. Και ο μόνος που απαντά την ερώτηση του Κυρίου είναι ο δυστυχής πατέρας που έφερε τον επιληπτικό γιο του για να τον θεραπεύσει ο Χριστός και λέει, δάσκαλε, έφερα σε σένα το γιο μου. Είπα στους μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν μπόρεσαν. Μα τι λέει ο άνθρωπος, είναι σε σύγχυση? Πώς έφερε το γιο του στον Χριστό, αφού ο Χριστός ήταν στο βουνό? Το έφερε στους μαθητές του. Αλλά και ο Ιησούς, γιατί δεν τον διορθώνει? Δεν του λέει, βρε άνθρωπέ μου, σε μένα τον έφερες? Η απάντηση, αδερφοί μου, είναι πάρα πολύ απλή. Η απέτηση του κόσμου από μας συμπίπτει με την απέτηση του Κυρίου από μας. Ο κόσμος περιμένει όταν έρχεται στους μαθητές του Χριστού να βρίσκει την παρουσία του Χριστού. Ο κόσμος περιμένει στην απουσία του Χριστού οι πιστοί να στέκονται και να γεμίζουν το κενό του. Ο κόσμος δεν είναι υπερβολικός, ξέρετε, σε αυτές τις απαιτήσεις. Γιατί ακριβώς αυτή είναι και η προσδοκία του Κυρίου μας. Ο οποίος είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου, αλλά μετά γύρισε και είπε σε μας, εσείς είστε το φως του κόσμου. Περιμένει από μας να γίνουμε το φως του κόσμου όπως είναι εκείνος. Ο πατέρας αυτός δεν είναι υπερβολικός στις απαιτήσεις του. Γιατί ο Κύριος διάλεξε τους 12, διαβάζουμε νωρίτερα σε αυτό το Ευαγγέλιο, για να είναι μαζί του και να τους στέλνει να κηρύττουν και ακόμα για να έχουν εξουσία να διώχουν τα δαιμόνια. Ο πατέρας αυτός δεν ήταν υπερβολικός στις απαιτήσεις του, γιατί ο Ιησούς νωρίτερα είχε δώσει αυτή τη δύναμη, αυτή την εξουσία, τη δική του, σε μια ιεραποστολική εξόρμηση, περιοδία που κάνανε οι μαθητές. Και οι μαθητές τα κατάφεραν καλά. Αλλά τώρα, η πνευματική αδυναμία των μαθητών, την κρίσιμη ώρα της ανάγκης, έδωσε προς το παρόν την εντύπωση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι ο Χριστός νικήθηκε, ότι η Εκκλησία του νικήθηκε. Οι γραμματείς που δεν μπορούν να δουν τη δόξα του Χριστού, δόξα που αποκαλύφθηκε πάνω στο βουνό, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία των μαθητών, προσβάλανε το κύρος του Ιησού. Τον κατηγόρησαν σίγουρα σαν πλάνο, σαν απατεώνα. Και η πίστη των ανθρώπων, όπως αυτού του πατέρα, κλονίστηκε. Βλέπετε, όταν εμείς ως Εκκλησία, αδερφοί μου, είμαστε πνευματικά αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες και τα εμπόδια μέσα στο έργο μας, έρχεται σκάνδαλο στο πρόσωπο του Χριστού, γίνεται ζημία στο έργο του Θεού. Όταν οι πιστοί που έπρεπε να χαρακτηριζόμαστε από την εμπιστοσύνη μας στον Χριστό, αποδεικνύεται την ώρα την κρίσιμη ότι μας λείπει αυτή η εμπιστοσύνη στον Χριστό, επέρχεται δυσφήμιση. Και βλέπουμε τα λόγια του Ιησού γεμάτο πόνο, γεμάτο απογοήτευση, άπιστη γενιά, ως πότε θα είμαι μαζί σας, πόσο καιρό ακόμα θα σας ανέχομαι, φέρτε μου εδώ το παιδί. Και αυτά τα προσβλητικά λόγια είναι λόγια προς τους μαθητές του. Άπιστη γενιά, είχε πει πιο μπροστά στο Ευαγγέλιο αυτό ο Κύριος μας τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Και τώρα τα ίδια λόγια τα λέει στους μαθητές του, που δείξανε έλλειψη εμπιστοσύνης την ώρα της ανάγκης. Η επίπληξη του Κυρίου μας άπιστη γενιά δεν είναι μόνο για τους μαθητές του. Πολλές φορές, αδερφοί μου, είναι και για μας. Όταν τη ζωή μας τη χαρακτηρίζει πνευματική αδυναμία. Ο Κύριος περιμένει να συνεχίσουμε το έργο Του. Αν πετύχουμε στα μάτια του κόσμου, πέτυχε ο Χριστός. Αν αποτύχουμε, απέτυχε ο Χριστός. Ως πότε, λέει, θα είμαι μαζί σας, τους μαθητές του. Βλέπετε, η υπομονή μας, του Κυρίου μας, να τους εκπαιδεύσει, να τους προετοιμάσει για την ώρα που θα έφευγε, τώρα ανταμείβεται με μια μεγάλη απογοήτευση. Πόσο καιρό ακόμα θα σαν έχουμε? Φοβερή ερώτηση, φοβερή ερώτηση. Πόσο πολύ νιώθει πόνο ο Κύριος να βλέπει την πνευματική μας αδυναμία, αδερφοί μου. Πόσο καιρό ακόμα θα μας ανέχει το Κύριος, πόσο ακόμα θα μας υπομένει. Η έλλειψη εμπιστοσύνη στο Χριστό, που έπρεπε να είναι χαρακτηριστικό του κόσμου και όχι των πιστών, δυστυχώς πολλές φορές μας χαρακτηρίζει και εμάς μέσα στη ζωή μας. Και αυτό φαίνεται ως πνευματική αδυναμία να συνεχίσουμε το έργο του Κυρίου. Και ο Κύριος περιμένει από εμάς να συνεχίσουμε το έργο του και να αντιμετωπίσουμε όλα τα εμπόδια εμπιστευμένοι σε Αυτόν. Βλέπετε, εκείνος είναι σωματικά απόν, αλλά είναι πνευματικά παρόν μέσα στην αποστολή μας και μέσα στη ζωή μας. Μας το έχει πει, δεν θα είστε μόνοι σας, είμαι και εγώ μαζί σας. Έτσι, αδερφοί μου, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε μαζί μας τον Χριστό. Να τον εμπιστευθούμε και θα μας βοηθήσει. Εμπιστεύσου τον και θα σε βοηθήσει. Ο Ιησούς για άλλη μια φορά εδώ συγκινείται από την κατάσταση του ανθρώπου που είναι μακριά του, αβοήθητος, υποχείριε του σατανά. Και μαθαίνει περισσότερο για αυτό το παιδί. Και ο πατέρας, καθώς του δίνει όλα αυτά τα στοιχεία, προσθέτει αυτή τη φράση. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας. Βλέπετε, η αδυναμία των μαθητών κλόνισε την πίστη του πατέρα. Και ο Ιησούς αμέσως σχολίασε αυτό το «αν μπορείς». Έκανε ένα άλλο «εάν». Στο «εάν μπορείς» που λες, εγώ σου απαντώ πως όλα είναι δυνατά σε αυτόν που με εμπιστεύεται. Πως όλα μπορεί να τα αντιμετωπίσει αυτός που με εμπιστεύεται. Αυτός που με εμπιστεύεται δεν θέτει όρια στη δύναμη του Θεού. Εγώ και σε συμπονώ και μπορώ να σε βοηθήσω, αλλά θα το κάνω σαν απάντηση της εμπιστοσύνης σου σε μένα. Όχι γιατί με προκαλείς. Όχι γιατί με προκαλείς αμφισβητώντας τη δύναμή μου. Την ώρα αυτή δοκιμάζεται, του λέει ο Κύριος, η εμπιστοσύνη σου σε μένα. Αν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το σωτήριο χέρι του Θεού. Το εδάφιο αυτό, αδερφοί μου, πάντα δυνατά το πιστεύοντι, έχει πολλά υποφέρει στα χέρια διάφορων ανθρώπων ενθουσιαστών, θα τους πω. Χρησιμοποιούν το εδάφιο αυτό για να αποδείξουν ότι ό,τι και αν ζητήσουμε, μπορούμε να το έχουμε αρκεί να έχουμε αρκετή πίστη. Θα ρίσκει ο Θεός δεν έχει δική του θέληση, θα ρίσκει ο Θεός δεν έχει δικά του σχέδια. Αρκετή πίστη, τι εννοούν? Αρκετή πίστη πού, ρωτώ? Στο θαύμα, στη θεραπεία, στο ότι θα αποκτήσω αυτό ή θα πετύχω το άλλο? Λοιπόν, λάθος, αδερφοί μου. Αυτό που ονομάζουμε πίστη δεν εξαναγκάζει τον Θεό να κάνει κάτι, ούτε ορίζει το θέλημα του Θεού. Αν αυτό που ονομάζουμε πίστη δεν είναι εμπιστοσύνη στον Χριστό και είναι κάτι άλλο, είναι αφέλεια, είναι αυθυποβολή των δικών μας επιθυμιών. Και δικαιούμαι να μιλώ, γιατί και εγώ το έχω κάνει και αυτό το λάθος. Αδελφοί μου, όταν εμπιστευόμαστε τον Κύριο, αυτός κάνει το δικό του θέλημα. Αλλά θέλει μέσα σε όλες τις περιστάσεις να έχουμε εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Άλλοτε μας θεραπεύει και άλλοτε μας παίρνει κοντά Του. Άλλοτε μας ελευθερώνει από την καταιγίδα, γιατί αυτό προσευχόμαστε, και άλλοτε ενώ εμείς προσευχόμαστε ο Κύριος να μας ελευθερώσει από την καταιγίδα, μας κρατάει με τη δύναμή Του μέσα στη θύελα. Πάντα όμως, όταν Τον εμπιστευόμαστε, μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε ότι Εκείνος επιτρέπει μέσα στη ζωή μας. Και αυτό σημαίνει πίστη, αδερφοί μου. Αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη. Όταν εμείς θέλουμε κάτι και ζητούμε από τον Θεό να μας κάνει κάτι για μας και πείθουμε τον εαυτό μας ότι αυτή η έμονη επιθυμία είναι πίστη, τότε θα νιώσουμε στο τέλος απογοητευμένοι από τον Θεό, ενώ στην πραγματικότητα θα έχουμε μόνοι μας εξαπατήσει τον εαυτό μας. Η πίστη, αδερφοί μου, έχει αντικείμενο. Η πίστη είναι πίστη στον Χριστό, όχι στη θαυματουργική λύση μέσα στα προβλήματά μου. Η πίστη είναι εμπιστοσύνη στον Χριστό μέσα στα προβλήματά μου. Ο Κύριος να ενεργήσει και ο Κύριος να κάνει το θέλημά Του. Και ξέρω ότι Εκείνος θα με βοηθήσει, θα με δυναμώσει να αντιμετωπίσω τα προβλήματά μου. Μου κάνει εντύπωση, φοβερή εντύπωση, το κεφάλαιο 11 της Επιστολής προς Εβραίους, που έχουμε μια πινακοθήκη των ηρώων. Κάποιοι δια της πίστεως έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί. Και λέμε αμήν, μπράβο, αυτοί είναι οι ήρωες της πίστης. Αλλά συνεχίζει. Και άλλοι, πάλι δια πίστεως, βασανίστηκαν ως το θάνατο, λιθοβολίστηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Και ρωτώ, αδερφοί μου, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι ήρωες της πίστης? Ποιοι είχαν μεγαλύτερη πίστη, αυτοί που τη γλίτωσαν ή αυτοί που κράτησαν την πίστη τους και υπέμειναν μέχρι τέλους? Προσέξτε, δεν ρωτώ με ποιους θέλουμε να βρεθούμε κι εμείς και να συμπαραταχθούμε. Ασφαλώς, όλοι μας θέλουμε να συνταχθούμε με τους πρώτους. Αλλά αυτό δεν το ορίζουμε εμείς. Το ορίζει ο Κύριος. Τελικά η ερώτηση που πρέπει να μας μείνει, αδελφοί μου, είναι τι κάνω στα δύσκολα? Πώς αντιμετωπίζω τις προκλήσεις της ζωής μου, τα προβλήματα της ζωής μου? Μήπως με χαρακτηρίζει έλλειψη εμπιστοσύνη στον Χριστό? Κάποτε, όταν είχαν έρθει τα πολύ δύσκολα στη ζωή μου, με τη χάρη του Θεού τα αντιμετώπισα με ειρήνη και θάρρος, εμπιστευμένος στον Κύριο. Αλλά κάποτε άλλοτε, μπορώ να σας πω πολλές άλλες περιστάσεις, σε μια πρόκληση πολύ μικρότερη, που αγχώθηκα, που πανικοβλήθηκα, που αντί να προσευχηθώ, άρχισα τα τηλέφωνα. Ας μην αναρωτιόμαστε, αδερφοί μου, γιατί η Εκκλησία σήμερα αδυνατεί να συνεχίσει το έργο του Κυρίου. Η διάγνωση είναι μία έλλειψη εμπιστοσύνης στον Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο μας σημείο. Είμαστε αδύναμοι μπροστά στις προκλήσεις του έργου Του, αλλά και στις δυσκολίες της ζωής μας, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό. Η ιστορία μας όμως συνεχίζει. Και θα ήθελα να προχωρήσουμε και παρακάτω και να δούμε πότε είμαστε δυνατοί. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο σημείο μας. Είμαστε δυνατοί μπροστά στις προκλήσεις της ζωής μας και του έργου μας όταν εμπιστευόμαστε τον Χριστό με προσευχή. Διαβάζω τα υπόλοιπα εδάφια μέχρι το εδάφιο 29. Αμέσως τότε ο πατέρας του παιδιού φώναξε δυνατά και με δάκρυα έλεγε «Πιστεύω, Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου». Και σαν είδε ο Ιησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμος, επιτίμησε το δαιμονικό πνεύμα λέγοντάς του «Πνεύμα άλαλο και κουφό, εγώ σε διατάζω, βγες από αυτόν και μη ξαναμπείς πια σε αυτόν». Και το πνεύμα, αφού έβγαλε μια δυνατή κραυγή και τον σπάραξε, βγήκε, ενώ το παιδί έγινε σαν νεκρό. Έτσι πολλοί έλεγαν ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως, κρατώντας το από το χέρι, τον ανασήκωσε και στάθηκε όρθιος. Όταν κατόπιν μπήκε ο Ιησούς σε ένα σπίτι, τον ρωτούσαν ιδιαιτέρως οι μαθητές του, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» Και εκείνος τους απάντησε, «Το γένος αυτό με τίποτα δεν μπορεί να βγει, παρά μόνο με προσευχή». Ή όπως γράφουν τα Βυζαντινά, η Βυζαντινή οικογένεια των χειρογράφων, «με προσευχή και νηστεία». Ο πατέρας καταλαβαίνει αμέσως ότι ο Χριστός δεν είναι μόνο το αντικείμενο της πίστης, δηλαδή ότι πρέπει να πιστέψεις στον Χριστό, αλλά είναι και ο χορηγός της πίστης, αυτός που μας δίνει πίστη. Γι' αυτό προσεύχεται, πιστεύω, βοήθησέ με στην απιστία μου, βοήθησέ με γιατί δεν σε εμπιστεύομαι αρκετά, βοήθησέ με για να σε εμπιστευθώ ολοκληρωτικά. Αδελφοί μου, αυτή την προσευχή χρειαζόμαστε μέσα στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής μας. Πόσο μεγάλη ενθάρρυνση για μας που έχουμε πολλές φορές κλονισμένη πίστη, που έχουμε λυπή πίστη. Προσέξτε, επειδή αυτή η κλονισμένη πίστη ήταν πραγματικά εμπιστοσύνη στον Χριστό, ήταν επαρκής και ο Κύριος απήντησε αυτή η αγωνιώδης κραυγή του πατέρα. Μας θυμίζει πόσο είναι η δύσκολη η ζωή της εμπιστοσύνης στον Χριστό. Που όσο εμπιστευμένοι και αν είμαστε και όσο και αφιερωμένοι αν είμαστε, είναι τέτοιες οι περιστάσεις της ζωής, τέτοιες οι δυσκολίες της ζωής που αναγκαζόμαστε να προσευχηθούμε ξανά. Βοήθαμε στην απιστία μου. Βοήθησέ με να σε εμπιστευθώ σε αυτό που κάνεις, που δεν το καταλαβαίνω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με στην απιστία μου ότι εσύ ξέρεις τι κάνεις. Βοήθησέ με να σε εμπιστευτώ. Μέχρι χθες που ορευόσουν ήσυχος εμπιστευμένος παρόλα τα προβλήματα, έλεγε στον Κύριο πιστεύω. Αλλά σήμερα η ένταση των προβλημάτων γίνεται τέτοια που φωνάζεις πιστεύω, βοήθαμε στην απιστία μου. Ο Κύριος αποφεύγει την ανώφελη δημοσιότητα και με ένα λόγο γεμάτο εξουσία ελευθερώνει αυτό το παιδί. Ο κόσμος νομίζει ότι πέθανε και αποδεικνύεται ο κόσμος η άπιστη γενιά. Αλλά ο Κύριος μας δίνει σε αυτό το παιδί τα λογικά του, την ακοή του, την ομιλία του, τα νιάτα του, τις ελπίδες του, τα όνειρά του. Κάνει ένα έργο σωτηρίας, νικά το διάβολο, ελευθερώνει τον άνθρωπο, όπως ακριβώς τα κάνει ολοκληρωτικά στο σταυρικό του θάνατο και στην ανάστασή του. Και μπορεί και κάποιον εδώ μέσα να μοιάζει η ζωή καταστραμμένη. Ο Κύριος είναι ο σωτήρας, μπορεί να μας βοηθήσει, αν τον εμπιστευθούμε, να σου δώσει μια νέα ζωή, μια αιώνια ζωή. Πιστεύω, Κύριε, γίνω σωτήρας μου, βοήθησέ με στην απιστία μου, σε εμπιστεύομαι για τη σωτηρία μου, αφού πέθανες πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες τις δικές μου. Αυτή είναι η πρώτη προσευχή που περιμένει να ακούσει από μας. Έχει ακούσει αυτή την προσευχή από πολλούς από μας, αλλά περιμένει να ακούει καθημερινά. Πιστεύω, Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου καθώς αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής μας. Ακόμα και αν η πίστη σου είναι κλονισμένη και λυπής, αν η εμπιστοσύνη στον Χριστό, ο Κύριος θα την τιμήσει και θα σε σώσει και θα σε βοηθήσει. Όπως γινόταν συχνά μέσα στη ζωή των μαθητών, όταν βρέθηκαν μόνοι τους, πάντα ρωτούσαν αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και εδώ ρωτούν κατηδίαν τον Κύριο γιατί δεν μπόρεσαν να ελευθερώσουν αυτό το παιδί. Οι μαθητές απέτυχαν. Όπως και τόσες φορές εμείς αποτυχαίνουμε. Οι μαθητές όμως κάνανε κάτι που εμείς μερικές φορές δεν τολμούμε να κάνουμε. Πήγανε με την αποτυχία τους στον Χριστό. Φέρανε την αποτυχία τους και ρώτησαν τον Κύριο γιατί, Κύριε, αποτύχαμε. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς σε πολλούς τομείς της ζωής μας, αδερφοί μου. Όταν έχουμε την αποτυχία. Όταν η πνευματική μας η αδυναμία οδηγεί στην αποτυχία. Σε ποιο πρόβλημα, αδερφέ μου, αδερφή μου, δεν δείχνεις εμπιστοσύνη στον Κύριο? Ποιο αποτυχαίνεις να αφήσεις εμπιστευμένος στα χέρια του Θεού? Ας φέρουμε την αποτυχία μας εκείνον, όπως κάνανε εδώ οι μαθητές. Και τους λέει ο Κύριος, αποτύχατε, δεν μπορέσατε να εκπληρώσετε την αποστολή σας, γιατί η πνευματική δύναμη είναι το αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης σε μένα. Αποτύχατε, δεν μπορέσατε να βγάλατε πέρα τις προκλήσεις της ζωής σας, γιατί η πνευματική δύναμη μπορείτε να έχετε μόνο όταν μου έχετε εμπιστοσύνη και μου αναθέτετε την υπόθεσή σας με προσευχή. Αποτύχατε, γιατί η πίστη που τα πάντα μπορεί να αντιμετωπίσει είναι η πίστη που εμπιστευμένη προσεύχεται. Πολλές φορές στο παρελθόν οι μαθητές είχαν καταφέρει σε παρόμοιες αποστολές, αλλά εδώ δεν προσευχήθηκαν στον Κύριο. Οι μαθητές έκαναν το λάθος να πάρουν δεδομένη την ενίσχυση του Θεού στη ζωή τους. Απέτυχαν γιατί δεν προσευχήθηκαν εμπιστευμένοι στον Χριστό, όπως πολλές φορές κάνουμε εμείς το ίδιο λάθος με το ίδια αποτελέσματα. Οι μαθητές έκαναν το ελόθριο λάθος να πιστέψουν στον εαυτό τους, στις δικές τους ικανότητες, όπως τόσες φορές κάνουμε και εμείς και αποτυχαίνουμε. Οι μαθητές απέτυχαν γιατί βασίστηκαν στις δικές τους ικανότητες, στις προηγούμενες επιτυχίες τους, όπως τόσες φορές κάνουμε εμείς και αποτυχαίνουμε. Αδελφοί μου, τον Θεό μας δεν τον έχουμε στο τσεπάκι μας. Δεν μπορούμε να τον παίρνουμε ως δεδομένο. Όταν το κάνουμε αυτό είναι μεγάλη προσβολή στον Κύριο. Συμπεριφερόμαστε θαρρείς και δεν τον έχουμε ανάγκη. Ας μην παίρνουμε ως δεδομένη την ευλογία του Χριστού. Το ότι ο Θεός μας ευλόγησε στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι θα μας ευλογήσει και σήμερα. Αν έχουμε απομακρυνθεί, αν δεν έχουμε μετανοήσει, αν δεν έχουμε ζητήσει την ευλογία Του, τη δύναμή Του, τη σοφία Του. Τη δύναμη του Θεού τη χρειαζόμαστε σε κάθε περίσταση. Δεν γίνεται ποτέ δικό μας απόκτημα. Σε κάθε δυσκολία πρέπει να δείχνουμε την εμπιστοσύνη μας μόνο σε Αυτόν. Αν δεν ζητούμε καθημερινά τη δύναμη και την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και τη διακονία μας, τότε αδερφοί μου έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό μας από ό,τι στον Θεό. Αν οι μαθητές αντιμετώπιζαν αυτό το πρόβλημα και ερχόντουσαν και πέφτανε στα γόνατα εμπιστευόμενοι τον Χριστό, ο εχθρός θα έφευγε από μπροστά τους. Ας ακούσουμε σήμερα, αδερφοί μου, τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Μας θυμίζει τη δύναμη που έχουμε όταν προσευχόμαστε εμπιστευμένοι στον Χριστό. Μπροστά στις προκλήσεις της ζωής μας και του έργου, να πέφτουμε στα γόνατα εμπιστευμένοι στον Χριστό και θα δούμε τον Κύριο να δοξάζεται και να μας βοηθάει, να μας δίνει τη νίκη. Όταν μιλούμε για προσευχή, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάποια θρησκευτική άσκηση. Ούτε και για την νηστεία που έχουμε αναφορά εδώ, δεν είναι μια θρησκευτική άσκηση. Δεν είναι μια μαγική φόρμουλα τυποποιημένων φράσεων, αλλά είναι εκδήλωση της αληθινής πίστης που εκφράζει ολοκληρωτική εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτό είναι η προσευχή, αυτό είναι και η νηστεία. Έκφραση της ολοκληρωτικής αφιέρωσής μας και εμπιστοσύνης μας στον Θεό. Με την προσευχή αποκτούμε εμπιστοσύνη στον Χριστό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε εμπόδιο, κάθε δυσκολία. Όταν λοιπόν στη ζωή μας όλο και περισσότερο προσευχόμαστε, εξητούμε περισσότερο το Θεό, όλο και περισσότερο τον βλέπουμε το Θεό να ενεργεί στη ζωή μας. Έτσι, όταν εμπιστευόμαστε τον Χριστό, αδερφοί μου, βασισμένοι στην προσευχή, μπορούμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας και να συνεχίσουμε το έργο του Χριστού και την αποστολή μας σαν Εκκλησία. Αντί λοιπόν να αναρωτιόμαστε γιατί μας χαρακτηρίζει η πνευματική αδυναμία, ας πέσουμε στα γόνατα. Αντί να αναρωτιόμαστε γιατί είμαστε τόσο αδύναμοι να συνεχίσουμε το έργο του Κυρίου, ας εμπιστευτούμε τον Κύριο με προσευχή μέσα στις περιστάσεις μας. Σήμερα δεν ζούμε στο βουνό της μεταμόρφωσης, αλλά στην κοιλάδα. Οι δυνάμεις του σατανά μένονται εναντίον μας και η απιστία στον Χριστό είναι ο μόνιμος πειρασμός μας. Τείνουμε να εμπιστευτούμε άλλα πράγματα και όχι στον Χριστό. Αλλά προσέξτε, εμάς κάλεσε ο Χριστός να εξαγγείλουμε το όνομά Του. Εμάς κάλεσε ο Χριστός να σταθούμε εναντίον του εχθρού. Εμάς κάλεσε ο Χριστός να συνεχίσουμε το έργο Του. Μέσα στη δική μας τη ζωή περιμένει ο Κύριος να φανεί η δύναμή Του και η δόξα Του. Σαν άτομα και σαν Εκκλησία λοιπόν, με τη δύναμη της πίστης στο Χριστό, βασισμένη στην προσευχή, μπορούμε να πετύχουμε, να καλύψουμε κάθε ανάγκη και να υπερνικήσουμε κάθε εμπόδιο που συναντάμε μέσα στη ζωή μας και στο έργο μας. Είμαστε δυνατοί μπροστά στις προκλήσεις της ζωής μας και του έργου μας όταν εμπιστευόμαστε τον Χριστό με προσευχή. Αν εμπιστεύεσαι τον Κύριο, δεν υπάρχει περιθώριο για ήττα, αδερφέ μου. Εμπιστέψου τον Χριστό μέσα στις περιστάσεις σου, όποιες και αν είναι αυτές, για να δεις τον Κύριο να καλύπτει τις ανάγκες σου και να σε βοηθά μέσα στις δυσκολίες. Το μόνο που ταιριάζει στην Εκκλησία που υπηρετεί τον αναστημένο Χριστό είναι η νίκη και ο θρίαμβος στην αποστολή μας. Το μόνο που ταιριάζει στους πιστούς του Χριστού είναι να αντιμετωπίσουμε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας με εμπιστοσύνη στον Χριστό. Στην πινακοθήκη του Βατικανού υπάρχει ένας πανέμορφος πίνακας. Είναι ο τελευταίος πίνακας του μεγάλου ζωγράφου Ραφαήλ, η Μεταμόρφωση. Ο πίνακας αυτός χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο πάνω-πάνω είναι ο Ιησούς πάνω στο βουνό την ώρα της μεταμόρφωσής του, αριστερά ο Μωυσής και δεξιά του ο Ηλίας. Στο δεύτερο επίπεδο είναι οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, όπου μόλις έχουν ξυπνήσει και αντικρίζουν γεμάτοι θαυμασμό τη λαμπρότητα του Κυρίου. Και στο άλλο επίπεδο, κάτω στη βάση του βουνού, στο τελευταίο επίπεδο, πεσμένο κάτω είναι ζωγραφισμένο το δαιμονισμένο παιδί να σαλεύει και να φρίζει. Δίπλα στο παιδί ένας γεμάτος απόγνωση άνθρωπος, ο πατέρας, να συνομιλεί με τους μαθητές, οι οποίοι μαθητές δείχνουν στην κορυφή του βουνού την ένδοξη μορφή του Κυρίου, τη μόνη απάντηση στην ανάγκη του παιδιού. Σήμερα, αδερφοί μου, ο Κύριος βρίσκεται στη δόξα, αλλά ράγια μέσα στον κόσμο αυτόν που σπαράσεται από τον εχθρό, δείχνουμε εμείς τη μοναδική λύση, τον Κύριο. Άραγε εκπληρώνουμε την αποστολή μας, εμπιστευμένοι στον Χριστό. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Αμήν.